To první, co chci říct, to improvizuji následkem hudby, kterou jsme právě slyšeli. A fakt si člověk představuje, že tohle můžou zpívat si vojáci na obou stranách těch zákupů. Z pracovních důvodů teď čtu Karla Jasperse a to, co napsal těsně po druhé světové válce, kdy se ptá, jaká je tady ta vina německého národa, jestli vůbec existuje něco jako kolektivní vina. A jistě, že co teď řeknu, tak to nabízím nevnucují. To, kdo ví, jak to je ve skutečnosti. Pokud skutečnost je to správné slovo, Jaspers říká, že tak ano, tak máme kriminální vinu, přestoupení zákona, institucí je soud, to je jasné. Pak je politická vina, třeba můžu za něco, co udělala strana, kterou jsem zvolil. Pak je morální vina, tady tím, kdo mě soudí, je moje vlastní svědomí, ale pak nabízí něco, čemu říká metafyzická vina, kde instancí je Bůh. Jaspers říká, sám měl manželku židovku a hrozil mu transport. Říká, no tak ano, my jsme viděli, že lidi kolem nás mizí, že je stahují do transportu a odváží kdo ví kam. My jsme třeba i slabě protestovali, ale pořád jsme chodili do našich kaváren a stýkali jsme se a ten život šuměl, jako by se nic nestalo. Co jsme měli dělat? No a říká, přece jenom jsme určitým způsobem vini za věci, ne které jsme udělali, nebo které bychom schvalovali, to v žádném případě. Neudělali jsme to a neschvalovali jsme to, ale bylo to zlo, které se dálo kolem nás a my jsme neudělali nic. Si člověk říká, to jistě myšlenka, která je velmi, velmi jemná. Bonhoeffer to potom řekne taky, že se cítí odpovědný být za ty zločiny druhé války. Tak to by člověk řekl, jestli už to není přehnané. Solženicyn z druhé strany říká tu samou myšlenku, říká odpovědnost spisovatele nebo křesťana, že pokud tedy ty tanky cizí metropole skrvaví ten asfalt cizí krví, tak potom ty hnědé skvrny hamby potřísní tvář spisovatele. Tak říká to tak jistě poeticky, ale je zřejmé, co tím chce říct. Já jsem si z toho odnesl to, že přece jenom jako člověk nějakým způsobem je odpovědný za věci tohoto světa, přestože to sám nedělám. Moje modlitby, moje posty a to, co znovu a znovu slyšíme, když čteme nebo slyšíme o teologii církve, že jsme ty spojené nádoby. Že jsme spojené nádoby světa a že svatost jednoho zvedá celou tu síť nahoru a naopak hřích jednoho zase stahuje celou tu komunitu dolů. Nemyslím si, že by to bylo nějaké obviňování se zbytečné, ale myslím, že ta jiskra nebo to vlákno, o kterém stojí za to přemýšlet, tam je i v souvislosti s Ukrajinou. Pokud nás biskupská konference vyzvala k modlitbám a postu, tak myslím, že stojí za to brát vážně. Dnešní evangelium, překrásné. Evangelium, ve kterém je až to inflační rozfouknutí člověka. Banální myšlenka, která se vždycky zdůrazňuje, ano, tak ten chlapec si tam přinese svačinku, těch 5 chlebů a 2 ryby a bum, 5000 lidí se z toho nají a 12 košů kousku zbyde, pak tam najednou se objeví nějakých 7 chlebů a zase bum, 4000 lidí se z toho nají a dalších 7 košů kousků zbyde. A člověk říká, ano, tak takhle by to mělo být, aby to, co vy říkáte, aby to slyšelo 4000 lidí, 40 000 nebo 400 000. Přece u Boha není žádná míra. Eckhart říká krásně někdy v tom 14. století, že je to až provokativní, ale je to tam, že Bůh nedává nic raději než velké dary. A že Bůh žádné hříchy neodpouští raději než ty velké hříchy. A čím je větší hřích, tím je Bůh odpouští raději. A milosti, dary a cnosti, které Bůh dává, tak dává vždycky velké. To je překrásné. Říká, my to většinou děláme tak, že člověk hledá něco a Boha používá jako svíci. Pak to něco najde a svíci odloží. A to si říkám, že pořád v křesťanství, možná v kostele, v naší osobní modlitbě, že pořád kroužíme kolem ohně a pořád sbíráme ty jiskerky, které padají. Máme tady ty zlaté poklady a pořád se zabýváme těmi desetníky, které z toho nějak padají. Pořád se snažíme si na Bohu vymodlit něco malého jistě a Bůh přece nedává něco, ale se. I vy třeba, že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, oč spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho milují. Jo? A tohle stojí za to sledovat a stojí za to si někdy uvědomit tu jakousi absolutnost těch biblických výroků. Že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Ale fakt všechno. Člověk uvědomuje moje kotrmelce v životě, které byly nebo které jsou a pak si řekl, opravdu Bože, tohle myslíš vážně? Opravdu všechno mě napomáhá k dobrému? Pak Ježíš říká, o nic nemějte starosti. O nic. Pavel to tam říká Filipanům. Ježíš říká, hledejte nejprve Boží království a všechno vám bude přidáno. Jsou zvláštní slova. Všechno, o nic nemějte starosti, všechno pomáhá k dobrému, všechno vám bude přidáno. V jakési utěsněnosti, v jakési absolutnosti. Hledejte ze všeho nejvíc Boží království a všechno vám bude přidáno. A Ježíš v dnešním evangeliu až s určitou nervozitou říká těm učedníkům, prosím vás, jako nemyslete na chleba, jako nemyslete na svačinu. Tady máte chléb života. Tady myslete na ty věci. Eckhart ještě jednou říká, stanov si poslední cíl svého díla a své dílo najdeš. Proč ráno vstávám? Proč se učím na maturitu? No, abych udělal. Proč dál? Proč ráno do práce? Abych udělal peníze. Proč dál? Stanov si poslední cíl svého díla a své dílo najdeš. A najednou člověk si uvědomí, že ano, a na tom posledním piedestálu uvnitř mé duše má být Bůh. To říkám na přednáškách Andreje Tarkovského a ten jeho dlouhý film, dvojfilm Stalker, kdy si Tarkovský vlastně na velice banálním science fiction příběhu si začne klást dosti hluboké vizuální otázky, tak jak jsme u něho zvyklí, kdy ten děj je triviální. Někde v Sovětském svazu se něco stalo, buď tam dopadl asteroid, nebo mimozemská civilizace, prostě nikdo neví, nějaký výbuch. No a tak tam ta sovětská armáda vjela a byla zničena. Tak potom v sovětském způsobu se kolem toho dal provázek a řeklo se, že tam nikdo nesmí jít. Jenomže lidé tam chodí, protože se tam dějí věci. Krajiny se přeskupují, čas teče v jakýchsi divných smyčkách, všechno se mění, jde tam ten stalker, pak tam jde s ním ten učený a pisátel, ten vědec učený, tam někde zapomene batoh, tak se pro něho vrací, najednou se ocitá před výpravou, všechno se to mění, všechno je tekuté, fluidní, krajiny se přeskupují, čas teče jinak a uvnitř zóny je bunkr, který má zvláštní vlastnost. Je tam místnost, která vám splní nejvnitřnější přání vaší duše. To není jen tak. Je tam příběh v příběhu, nějaký muž jménem Dikobraz, tak se odváží se stalkerem do zóny navzdory všem překážkám, protože má těžce nemocného bratra a toužebně si přeje, aby se bratr uzdravil. Vyjdou ze zóny a Dikobraz se oběsí, protože bratr zemřel a on závratně zbohatl. Zóna totiž splní to nejvnitřnější přání duše člověka. To je dnešní evangelium. Ježíš říká, prosím vás, myslete na mě, nemyslete na svačinu, nemyslete na to, že máte sebou jenom jeden chleba. Teď si vzpomeňte, nikdy jste neměli se mnou nouzi. To jsou marginálie. Chléb náš vezdejší dostanete vždycky. Takhle se přece modlíme. Tak dnešní evangelium abych si stanovil cíl svého díla a své dílo najdu. Abych najednou pořád si byl vědomý toho, proč ráno vstávám, proč žiji, kam směřuje můj život, co všechno chci, a kéž bychom toužili po těch velkých věcech, kéž bychom, když se tady v kostele při mši svaté pořád motáme kolem plamene, tak abychom z toho plamene pili. Abychom, když Ježíš říká srdce Ježíšovo planoucí výhni lásky, abychom se ponořili do planoucí výhni lásky a nebyli spokojeni s jiskřičkami. Abychom netoužili po kusu chleba, ale abychom toužili po tom, který je chlebem života samotným. K Boží chvále a slávě.